Mirëmëngjesit të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Njemi së pari me titujt kryesor. Në Malajzi arrestohet një shtetas kosovar në ndyshimet se ka bashkëpunuar me grupin militant të shtetit islamik. Kuvendi në blokadë totale, qytetarët ndajnë mendime të ndryshme për veprimet e opozitës. Bashkimi Evropian i ofron Turqisë 3 miliard euro për të frenuar fluksin e migrantëve në Evropë. Për këto dhe materialet e tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e Malajzisë dhe të Shteteve të Bashkuara kanë bërë të ditur se një shtetas i Kosovës është arrestuar në Kuala Lumpur në ndyshimet se i ka dhënë informacione grupit militant të Shtetit Islamik për antarët e shërbimeve amerikane. Shefi i policisë në Malajzi, Khalid Abubakar, ka thënë se i dyshuari ka qenë në kontakt me një udhëheqës të lartë të Shtetit Islamik në Siri. Ai thuhet se ka marrë informacione për shërbyesit amerikan duke hyrë në mënyrë të paligjshme në disa server. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka identifikuar të dyshuarin si Ardit Ferizi. Liderët e Bashkimit Evropian pas takimit në Bruksel kanë miratuar një plan veprimi për Turqinë me shpresë se do të lehtësojë fluksin e migrantëve në Evropë. Ato i kanë ofruar Turqisë 3 miliard euro si dhe perspektivë në liberalizimin e vizave dhe në bisedimet për antarësim në BE. Afro 600.000 migrant kanë arritur në BE këtë vit, shumica duke udhëtuar nga Turqia në Greqi dhe pastaj duke vazhduar drejt Veriut. Turqia ka bërë një sër kërkesash në bim të ndihmës për të frenuar fluksin. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se shuma prej 3 miliard eurosh që ka kërkuar Ankaraja është diskutuar dhe duket e arsyeshme. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do të mbajë sot një takim të posaçëm për të diskutuar shpërthimin e fundit të dhunës midis izraelitëve dhe palestinezëve. Takimi është kërkuar nga Jordania. 32 palestinezë dhe 7 izraelit janë vrarë gjatë 2 javëve gjakderdhje. Viktimat palestineze përfshin 10 sulmues me thika si dhe fëmijë të qelluar në demonstrata të dhunshme. Trazirat më serioze në disa vite kanë shpërthyer për shkak të qasjes në një vend në Jerusalemin lindor, i cili është i shenjtë edhe për hebrejt edhe për muslimanët. Sot është dita botërore e ushqimit, ajo kremtohet çdo vit në datën 16 tetor nga Organizata Kombeve të Bashkuara për Ushqim dhe Bujqësi. Kjo ditë shënohet qysh në vitin 1981 dhe synon të sensibilizoj politikë bërësit mbi rëndësinë e ushqimit dhe rolin e tij në shëndetin e individit. Sipas shifrave të OKB-s, uria në botë është zvogëluar nga 18.6% në vitin 1992 në 10.9% më 2014. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesi, Valona.
Bllokimi i kuvendit, Zenel, vazhdon të jetë tema kryesore në media. Çfarë thuhet sot në gazeta?
E përditshmja Kosova sot, Valona, konsideron se kuvendin e Kosovës se ka bllokuar përpjekje dyshim të qeverisë aktuale për të trafikuar dy marveshje, si shtuat jashtë zakonisht të dëmshme për integritetin teritorial dhe sovranitetin e funksionalitetin e Republikës Kosovës. Si pas gazetës, derisa pozita me blokimin e kuvendit po rrezikon funksionimin normal të shtetit, opozita ndonë se e pafuqishme për të penguar ekzekutivin me fuqinë vetë të votës parlamentare, me plotë të drejtë është duke ngritur zërin për pasojat e kompromiseve të 25 gushtit. E përditshmja Kosova sot vlerëson se në këtë situatë të blokadës parlamentare, lidershipi kosovar, pa pritur vizitën e ndonjë ambasadori, duhet urgjentisht të ulet e të gjejë zgjidhje për ta shpëtuar vendin nga anarkia. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pa se vetëm dialogu sjell alternativën e duhur, ndërsa pas këtij përshkallëzimi që u pa edhe dje në seancën e kuvendit, koalicioni duhet të bindet se nuk mund të ketë sukses në asnjë proces negociator me Serbinë nëse nuk ka konsensus politik dhe transparencë me qytetarët. Valona.
Zënel, kjo blokad vjen si pasoje për plasjeve pozit-opozit. Si e komentojnë gazetat?
E përditshmja koeditore, Valona vlerëson se ngjarjet e fundit tregojnë për dy imazhe të çuditshme që pengojnë në rrjedhën institucionale. Sipas gazetës, në rend të parë të këtij pengimi mbetet opozita, me rast të dy partitë më të vogla opozitare tashmë kanë shkrirë gjithë identitetin partiak atësaj kishin tek lëvizjeve vendosje. Kjo e fundit, në anën tjetër, si shvlerëson gazeta, ka bërë disa hapa pas në vite për të kthyer tek mjetet dhe metodat e politik bërjes që e kishin mbajtur atë të parëndësishme për shumë kohë. E përditshmja koeditore konsideron se një imitim i pushtetit dhe pushtetarëve ka për t'i kushtuar shumë opozites, por, si shtekson gazeta, grupet revolucionare që kanë kapur opozitën këto ditë munden vetëm të mobilizojnë disa aktivistë në zyra e disa të tjerë në rrjete sociale, por asnjëherë masën qytetare. Gazeta po ashtu vlerëson se as pak më mirë nuk qëndron as pozita, sepse për të gjithë sjelljeve arrogante që kishte treguar në vazhdimsi, ajo po tregohet e paaftë për të mbrojtur institucionet e vendit që t'jenë të sigurta. Kjo paaftësi, sipas koeditore, buron natyrshëm nga jo naturaliteti i koalicionit qeverisës, për çka pozita vazhdon të ketë qëndrimet kundërta në ecurin për daljen nga kriza. Valona?
Çfarë do të veçonit për fund, Zënel?
Nga e përdisme a zëri veçojnë pjesë nga intervista e ambasadores gjermane në Kosovë, Angelika Vjec, e cila, si shtekson gazeta, është e bindur se brenda opozites ka interesat të ndryshme dhe se ata nuk janë në blok me që kanë edhe qëndrime që i dalojnë njërin nga tjetri. Edhe pse opozita ka rritur të mbledhë më shumë se 170.000 në nënshkrime, ambasadori Vjec thotë se opozita është pakisë dhe është e bindur se qytetarët nuk do t'i përgjigjen thirrjeve për protest. Pavarësisht bllokimit të punës së kuvendit gjatë seancave të fundit, ambasadoria gjermane në Kosovë, Angelika Vjec, thotë se kjo nuk i ngjan krizës institucionale, pasi që sipas saj partneret e koalicionit kanë një shumicë stabile në parlament.
Falenderojmë korrespondentin ton Zënel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Ndalemi prap të bllokimi i kuvendit, korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli, ka zhvilluar një anket me qytetarë për të mësuar se çfarë mendojnë ata për këtë bllokadë. Disa i arsyetojnë veprimet e opozitës, të tjerë thonë se bllokada shkon në dëm të interesave të shtetit. Dëgjojmë bashk anketën.
Kuvendi i Kosovës po mbahet i bllokuar nga opozita, e cila po përdor edhe gazin lotësjellës që të pamundsoj vazhdimin e seancave plenare. Veprimet të tilla të tri partive të opozitës, Lëvizjes Vetëvendosje, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma, kanë pasur kundërshtimin e tyre ndaj marrëveshjes që qeveria e Kosovës ka arritur me Serbinë për asociacionin e komunave me shumicën serbe, si dhe marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Në lidhje me këto zhvillime në kuvend, blokadës së krijuar dhe tensioneve në rritje, kemi marrë edhe mendimet e disa qytetarve. Një qytetar me emrin Alket Zeqiri mbështet masat opozitare për bllokimin e kuvendit, duke e cilësuar atë si jo të legjshëm.
E shohim si drejt për shkak se kuvendi tashmë është jo legjitim. Kështu edhe pushteti është gjysmë autoritar i vlerësuar prej organizatave dhe ndërkombëtare, kështu që e vetmja rrugë më e përgjithshme për pushtetin gjysmë autoritar si kënë Kosovë është bllokimi.
Ndërkohë, Ahmet Kastrati mendon se puna në kuvendin e Kosovës nuk duhet të bllokohet, nga që një veprim i tillë do të shkonte në dëm të interesave të vendit.
Patkeqësi e madhe. Edhe shpejt do të morë mosa me ndolë këtë bllokim. Që është të bëhë kjo vetëvendosje është kundër vetë, kundër popullit, kundër vetë. Nuk është diçka e mirë kjo. Kjo është punëtori i tjetrit. Punon jo për shqiptar.
Derisa Artan Hoxha, qytetar nga Prizreni, thot se qeveria e Kosovës është fajtore e drejtë për drejtë situatës e krijuar në Kosovë.
Ne shihim si mjetet domosdoshëm edhe shumë veprimi i drejtë, sepse duke pas parasysh krizën institucionale, cilën përgjet se drejtë për drejtë për këtë është qeveria e Republikës Kosovës, ku vendin po e kërcen me defunksionim total dhe janë duke rrezikuar të ardhmen me projekte jashtëzakonisht të rrezikshme, sikurse që është Zajednica dhe humbja e territorit me demarkacionin me Malin e Zi, kjo në fakt është veprimi më i pak të cilën ne mund të bëjmë sot si qytetarë të Republikës Kosovë në mbrojtje të Republikës Kosovës.
Ndryshe mendon Besa Osmani, ekonomiste me profesion.
Nuk mendoj që duhet mundërprej seanca, pasi që ata janë deputet dhe nuk janë ato sjelljen të njerëzve normal. Nëse dikush duhet me bo atër, duhet qytetarë. Dërisht ku shkon kjo punë, pas gjedhje shkon.
Blokimin e punës e kuvendit e mbështete dhe Shukrije Bajrami, si pas të cilës qeveria duhet i tërheqë në nënshkrimet nga marrëveshjet me Beogradin dhe Podgoricën.
Përfundimisht, ky kuvend mos mund ta vazhdoj punën, Opozita ka drejt në kërkesat e tyre, qeveria duhet t'i tërheqë në nënshkrimet, janë të dëmshme për vendin edhe demarkacioni. 13 hektar, nuk mund t'i falim në askuj se s'kemi territor për t'falur, edhe asociacioni i komunave serbe.
Por Ilmi Muja, qytetar nga Prishtina i Papun, mendon se nëse dikush duhet të bëj të lovi, është populli, jo ata që me vota u zgjedhën për t'na udhëhequr.
Nuk është mënyrë e mirë, ata duhet me dollë bashkë, me bo një zgjidhje, po mas të fojin e kem na publi, i me dollë me shkatru gjithçka, po më ndonë me bloku komplet. Komplet qytetit me bloku. Më smilon as me shkune për pun, as kurkon. A me bloku nuk është në regull.
Është shprehur Zoti Muja, për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapole.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova ka potenciale për zhvillimin e turizmit dimror. Me afrimin e sezonit, bizneset private kanë filluar përgatitjet për shërbime sa më cilësore. Por ekspertët e fushës nuk presin ndonjë sezon të mirë pasi që sipas tyre, autoritetet përgjegjëse nuk kanë bërë asnjë investim. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Sezoni i turizmit dimëror në Kosovë po ofrohet. Bizneset kanë filluar përgatitjet për këtë sezon, por nuk vërehet ndonjë angazhim i autoriteteve komunale në vizat turistike të Kosovës, pohojnë ekspertë dhe afarist. Në Kosovë, turizmi dimëror zhvillohet në vizat malore, si potenciale më të rëndësishme konsideron qendra Brezovica në malet e Sharrit, Rugova dhe Dragashi. Biznesi privati ka filluar përgatitjet dhe kërkon ndihmën e autoriteteve komunale dhe qendrore që gjatë kohës së dimrit kur rreshtit e borës janë më të theksuara të jenë të përgatitur për pastrimin e rrugëve. Në bogë të Rugoves ose 115 km nga Prishtina veprimtarinë e zhvillon Hotel Magra Austria. Kjo ndërmarrje shërbyese, edhe pse punon gjatë tërë vitit me kapacitet e plot, ka nisë përgatitjet edhe për sezonin e turizmit dimror. Menaxheri kësaj ndërmarrje Albin Thaçi ka thënë për Radio Evropa e Lirë se janë duke siguruar pajisje për largimin e borës pasi autoritetet kompetente jo rallëherë dështojnë në këto shërbime.
Po patjetër që kemi filluar me dyqyra tona personale o dorë, domethënë me blerë makineri për borë, domethënë për sezonin e dimrit, pse nuk zakonisht nuk e mirëmbajnë mirë rrugën. Komuna duhet të marr pak më shumë me këtë çështje.
Përveç bizneseve private që kanë filluar përgatitjet, ekspertë fushës së turizmit pohojnë se autoritetet kompetente janë të padukshme në këto vise. Zek Çeku, dheqës i shoqatës së turizmit në Kosovë, thekson se mundësitë ekzistojnë që të forcohet dhe të përmirësohet pozita viseve turistike si destinacione për pushime dimërore. Por kjo nuk po ndodh dhe në këtë mënyrë qytetarët nuk do t'ju drejtohen viseve turistike në Kosovë, por vendeve të rajonit dhe të Evropës.
Prap do të humbim klientela do të orientohet prap në Maqedoninë e qendrës së shqiptarisë Maqedonisë, të Bullgarisë dhe të Malit të Zi. Serbisë gjithësit në Koparnik, dësa na se cilin vete ma shumë do t'i humim klientelën potenciali që mu ta kemi në Kosovë.
Sepse qendra turistike për skijim Brezovica, thot Çeku, nuk ofron ende kushtet të duhara për klientët.
Brezovica problemet e njëjta dhe ta përcjellin, dhe të angazhon sigurisht momentin e fundit, dhe të angazhon prapë në gjajshim si kështë ka qenë me vitin e kaluar me kyqen e qeverisë e Serbisë me një donatë qanë sigurisht modest që ka me qenë.
Kompleksi Brezovica është njën nga potencialet më të mëdha turistike që ka Kosova si qendër turizmit të veror dhe dimror. Vitin e kaluar është privatizuar kjo qendër. Një konsorcium francez është palur fitues me një çmim prej 409 milion euro, nga të cilat 165 milion euro pritet të investojnë në 3 vitet e para, kurse ka premtuar se do të krijojë 4000 vende të reja të punës. Në investime parashihet zgjerimi apo krijimi shtigjeve të klasit botror për skijim të gjata se 100 km, të pajisura me rreth 20 teleferik dhe pajisje tjera moderne me standardet të sigurisë dhe të kualitetit më të lartë në rajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, për të qenë të informuar në kohë reale me zhvillimet në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe llogaritë Radioson në Facebook dhe Twitter. Në të gjitha këto platforma ju mund të lini edhe komentet e juaja. Nga Praga, miru dëgjofshim.